คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai วันนี้ SBS ไทยก็จะพูดคุยกับคุณเก่งสุทธาสินีอนันทนวัฒน์คนไทยในเมลเบิร์นที่จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้จัดการด้านการคิดค้นสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ให้กับบริษัทอาหารชั้นนำในออสเตรเลียอย่างบริษัทเอมมาแอนด์ทอมส์เธออธิบายว่าวิทยาศาสตร์การอาหารเข้ามามีบทบาทอย่างไรในการคิดค้นพัฒนาสินค้าอาหารการทำงานด้านนี้เป็นอย่างไรงานสนุกหรือท้าทายแค่ไหนพร้อมแนะนำแนวทางหางานค่ะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะวันนี้ SBS ไทยพามาคุยกับคุณเก่งสุทธาสินีอนันทนวัฒน์นะคะตอนนี้เป็น Operations Manager อยู่ที่Flying Turtle หรือว่าตู้เต่าบินนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณเก่งอยู่ออสเตรเลียมากี่ปีแล้วคะ
ตอนนี้อยู่มา20ปีแล้วค่ะตอนแรกที่มาเลยอยู่แอดิเลดแล้วก็อยู่มา10ปีนะคะแล้วก็เรียนในอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่เมลเบิร์นก็เพิ่งจะประมาณ9ปี10ปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ได้ทราบว่าคุณเก่งก็คือเรียนฟู้ดไซน์แล้วก็ทำงานทางด้านนี้โดยตรงมาเลยก็เลยอยากจะมาคุยกันนะคะคุณเก่งเรียนฟู้ดไซน์นี้เรียนที่ไหนคะแล้วทำไมถึงเลือกเรียนด้านนี้ล่ะคะ
เก่งเรียนจบBachelor of Nutrition and Food Science ที่ University of South Australia ค่ะจริงๆอยากเรียนสัตวแพทย์แต่ว่าตอนนั้นนี้สัตวแพทย์คณะสัตวแพทย์ไม่มีที่แอดิเลดต้องย้ายมาอยู่เมลเบิร์นตอนนั้นเพิ่งย้ายไปที่แอดิเลดก็เลยแบบเป็นเด็กน้อยเนาะก็เลยไม่อยากย้ายเมืองอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราชอบอะไรเป็นอย่างที่สองอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาหารเป็นอันดับสองที่เราชอบก็เลยเลือกเรียนฟู้ดไซน์ค่ะฟู้ดไซเอนส์
หลายคนนะคะอาจจะคิดว่าในการทำอาหารคิดสูตรอาหารเนี่ยแค่รู้ส่วนผสมรู้สัดส่วนรู้วิธีปรุงก็น่าจะพอแล้วน่าจะทำอาหารออกมาอร่อยได้และตัววิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยค่ะมันเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงคะคุณเก่งอธิบายหน่อยสิคะ
เก่งว่าวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยค่ะสำคัญกับการทำอาหารก็เรื่องทำให้อาหารมีอายุไขได้นานขึ้นทำให้บูดช้าลงแล้วก็มันก็จะมีแบบปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องคิดแบบเรื่องแบคทีเรียหรือสารจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารถ้าเกิดว่าอาหารผ่านความร้อนมาแล้วก็อาจจะแบบสารจุลินทรีย์ก็คือโตช้าลงหรือว่าโดนฆ่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเอาอาหารไปแช่ตู้เย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะยิ่งช่วยทำให้อาหารบูดช้าลงนะคะวิทยาศาสตร์การอาหารมันก็จะต้องคิดปัจจัยหลายๆอย่างแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่างเช่นพวกความชื้นในอาหารส่วนประกอบอาหารพวกไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตก็จะมีส่วนที่จะทำให้อาหารบูดเร็วขึ้นภาชนะในการแพ็คอาหารใส่อาหารก็เหมือนกันนะคะมันไม่ได้แค่ว่าทำในห้องครัวแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็เสร็จเลยวิทยาศาสตร์การอาหารมันก็จะคิดต้องคิดกว้างๆแบบนี้ค่ะ
คนที่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมีความได้เปรียบคนที่รู้สูตรอาหารหรือว่ามีประสบการณ์ในการปรุงอย่างเดียวตรงจุดไหนบ้างคะ
จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์การอาหารนี้มันแตกออกได้หลายแขนงหลายแผนกสมมติอย่างแผนก food safety หรือ quality ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้อาหารอยู่ได้ระยะยาวมากขึ้นแล้วก็อีกแผนกหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการคิดค้นอาหารใหม่สูตรใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดรวมๆแล้วเนี่ยคนที่เรียนทางด้านนี้ก็คืออาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าจะรู้ว่ารสชาตินี้ความเค็มความหวานสัดส่วนมันยังไงเท่าไหร่ถึงจะแบบถูกปากคน
วิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงคะคุณเก่งมีกรณีตัวอย่างที่อยากจะยกขึ้นมาให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆไหมคะ
ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า เวลาคนเราทำแยมหรือแจมนะคะก็จะมีก็ใส่ส่วนผสมอะไรอย่างนี้เข้าไปใช่ไหมคะจริงๆแล้วปกติคนที่ทำแยมอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำแบบโฮมเมดนะคะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบจะใส่ในขวดแยมใช่ไหมคะในสูตรอ่ะมันก็จะมีอยู่แล้วว่าต้องทำให้ทำแยมให้ร้อนทำให้เดือดแล้วก็เวลาใส่ก็คือเทลงขวดแบบร้อนๆเลยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กลิ้งขวดให้มันค่อยความร้อนมันฆ่าเชื้อทั้งหมดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็นั่นแหละเพราะว่าใส่ร้อนๆแบบนั้นอ่ะทำให้แยมเนี่ยมันอยู่ได้ room temperature นานเป็นเวลานานนะคะคนที่แบบปกติทำแยมทำแจมอยู่แล้วเขาก็จะรู้ขึ้นมาเองเลยประมาณว่าเนี่ยสมมติเขาลองทำถ้าเกิดว่ามันไม่ร้อนมากแยมมันก็จะเสียเร็วแล้วทีเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะลองทำให้มันร้อนมากกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรียกว่าคนที่ทำอาหารก็จะรู้ตรงนี้โดยที่ใช้ประสบการณ์แต่ถ้าเกิดเรารู้วิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยคือเรารู้ได้เลยทำออกมาได้เลยโดยไม่ต้องรอให้มันเสียหลายๆครั้งใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะ
การที่คุณเก่งเคยทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารของบริษัทอาหารในออสเตรเลียเนี่ยเคยทำที่ไหนมาบ้าง
ตอนแรกที่ทำกับบริษัทอาหารจริงๆจังๆเลยก็เป็นบริษัท Emma & Toms เป็นบริษัท Healthy Food ที่นี่อะค่ะแล้วเขาก็จะทำน้ำที่แบบไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดอะไรเงี้ยค่ะก็คือดังที่เมลเบิร์นนะคะก็ตอนนั้นทำเป็น New Product Development Manager แล้วก็เป็น Quality Assurance ค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นพวกแบบดูตามเทรนด์consumer trends อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ารสชาติไหนอาหารแบบไหนมันกำลังมาอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็คิดค้นสูตรหาโรงงานแล้วก็ลองเอาสูตรเนี้ยไปทำใน production line โรงงานจริงๆว่าทำได้ไหมแล้วก็ผลิตออกมาแล้วก็ต้องดูเรื่องแบบฉลาก packaging อาหารว่าต้องใช้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาอะไรแบบนี้ด้วยอันนั้นก็คือเป็น Emma & Tom ใช่ไหมคะแล้วก็ทำได้ประมาณสักเกือบ6ปีอะค่ะก็เยอะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าอยากลองเซลส์ลองทำอะไรอย่างนี้ด้านอื่นดูก็เลยได้งานที่กัวเม่ฟู้ดเป็นบริษัทที่เขาทำแครกเกอร์สเคยเป็นอันดับหนึ่งของที่ออสเตรเลียเลยค่ะเขาอาจจะรู้จักกันในนามแบรนด์ OB Finest หรือ Olina's Bakehouse ถ้าเกิดแบบเดินเข้าไปใน Coles Woolworths หรืออะไรเงี้ยก็คือจะเห็นแครกเกอร์นี้แล้วก็ตอนนั้นเก่งก็คือไปดูแลแผนกนำเข้าสโมคแซลมอนนะคะแล้วพอช่วงนั้นบริษัทโดนขายให้บริษัทใหญ่มอนเดลีสก็เลยย้ายไปส่งออกก็ส่งออกแครกเกอร์สเข้าประเทศไทยค่ะเซนทันอะไรเงี้ยแล้วก็สิงคโปร์จีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าสนุกแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปมาสเพชรนิวทริชั่นทำให้บริษัทมาที่เป็นเจ้าของเพชรดีกรีวิสกัสอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอยู่ในพวกแบบซัพพลายเชนก็มีนำเข้ามาจากเมืองไทยเหมือนกันแล้วก็ทำได้สักพักหนึ่งก็มีเจ้านายเก่าเขาดึงตัวไปทำงานที่โคโค่แบล็กเป็นเซลล์เนี่ยแหละค่ะก็ดูแลเรื่องนำแบรนด์โคโค่แบล็กออกนอกประเทศก็ตีตลาดสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงค่ะ
ประสบการณ์โชคโชนทีเดียวนะคะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ถ้าจะเจาะเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยนะคะจากตอนที่คุณเก่งทำงานที่เรียกว่าเป็นคนคิดค้นสูตรเวลาเราทำงานตรงนั้นเนี่ยห้องทำงานเราเป็นยังไงอะคะมันเหมือนเป็นห้องแลบห้องวิทยาศาสตร์หรือว่ามันเป็นอยู่ในครัวคะ
วิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันมีหลายแผนกหลายแขนงก็จะมีถ้าเกิดแขนงพวกทำในห้องแลบก็ที่ทำงานก็จะเป็นแบบห้องแลบไอ้นี้เก่งก็เคยทำมาแล้วเป็นงานแรกที่ทำที่แอดิเลดก็ทำเกี่ยวกับพวกไวรัสอาหารไอ้นี้ทำกับ government นะคะแล้วก็พวกบริษัทเอกชนเขาก็จะมาแล้วเขาก็บอกเนี่ยเรามี product ตัวใหม่อยากให้ช่วยยืดระยะเวลาอาหารให้หน่อยอะไรเงี้ยช่วยเทสให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ช่วยไอ้นั้นก็คือเป็นแบบห้องแลบแบบต้องใส่ชุด มันก็เหมือนโควิดนะคะเหมือนกับว่าถ้าห้องเทสโควิดอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบนั้นแล้วถ้าเกิดจะเป็นพวกแผนกคิดค้นอาหารใหม่ก็จะเป็นห้องครัวค่ะเป็นห้องครัวธรรมดาเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็คือเราปกติเราก็จะคิดสูตรที่ในห้องครัวก่อนแล้วพอได้แล้วแล้วก็ให้คนชิมให้ทำเทสติ้งกับทุกคนแล้วก็คือก็ว่าโอเคแล้วก็คือต้องเอาสูตรเนี้ยไปลองทำในโรงงานจริงๆว่าเราจะต้องปรับอะไรบ้างบางครั้งมันอาจจะแบบฝืดไปหรืออะไรอย่างนี้เราก็อาจจะต้องใส่น้ำมันเพิ่มขึ้นหรือว่าใส่น้ำหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถ้าเกิด product ออกมาดีแล้วเราก็ต้องทำแบบ shelf life testing shelf life testing ก็คือเหมือนกับว่าเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิที่ควรเก็บหรือ condition ที่มันควรเป็นแล้วก็ดูไประยะเวลาสัก3เดือน6เดือนปีหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอาหารเนี่ยมันยังคงคุณภาพหลังจากระยะเวลานั้นไหมค่ะ
ตอนที่คุณเก่งคิดสูตรเนี่ยนะคะมีอะไรที่ล้มเหลวบ้างไหมคะตอนที่คิดสูตรเรียกว่าอันนี้น่าจะดีนะน่าจะอร่อยน่าจะอยู่นานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดเลย
โอ้ยล้มเหลวนี่มีเยอะมากค่ะก็ที่ออสเตรเลียเขาจะฮิตมาสปาใช่ไหมคะเป็นแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตแท่งที่คนออสเตรเลียเขาก็จะชอบกินกันเป็นคาราเมลแล้วตอนที่อยู่ Emma and Tom's เราก็คิดว่าอยากจะทำเฮลตี้ออปชั่นให้มันแบบดูแลสุขภาพหน่อยอะไรเงี้ยด้วยการใช้ผลไม้แต่เขาเรียกว่าอะไรเดทนี้จินตผาลัมไหมคะเดทจินตผาลัมเดทเพสหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลก็ออกมามันก็ไม่อร่อย ไม่อร่อยแล้วก็มีแบบเมื่อก่อนประมาณ10เกือบ10ปีแล้วมันจะฮิตผงสปิรูลีน่าที่ว่าเป็นสาหร่ายแบบสลัดใช่สาหร่ายแล้วก็มันจะมีสาหร่ายนึงที่เป็นสีฟ้าแล้วพอเราเอามาใส่น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้าสวยหรือแบบบางคนตอนนั้นฮิตก็คือใส่กาแฟแล้วกาแฟเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็อยากทำก็เลยเอาไปใส่น้ำมะพร้าวเสร็จทีนี้ตอนที่ทำแบบในครัวมันก็สีฟ้าไงคะแต่ทีนี้ลืมไปว่าเวลาลงแบบ production line แล้วมันจะต้องมีความร้อนเราไม่ได้เทสตรงนั้นนะคะพอไปหน้างานแล้วคือสาหร่ายเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีเทา แบบว่าโน no, ก็คือแบบว่าตอนนั้นก็ไม่แพ็คอะค่ะไม่แพ็ค อันนั้นก็คือเป็นแบบ lesson learned เลยว่าต้องทดลองก่อน
เมนูไหนที่คุณเก่งเคยคิดค้นพัฒนาแล้วประสบความสำเร็จมากหรือว่าคุณเก่งนี้ภาคภูมิใจกับเมนูนั้นมากค่ะ
ที่เก่งรู้สึกแบบภูมิใจมากที่สุดก็คือตอนที่ทำอยู่ Emma and Tom's แล้วเราเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นนม flavor milk อะค่ะคือที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะเด็กๆอะเขาก็จะฮิตกินแบบนมสตรอเบอรี่นมช็อกโกแลตนมอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยนมพวกนั้นอะมันจะมีน้ำตาลเยอะแล้วเราเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นนมแบบเนี้ยก็คือโดยไม่ใส่น้ำตาลโดยไร้น้ำตาลนะคะก็ใช้หญ้าหวานสตีเวียแทนแล้วก็คือเราเป็นเจ้าแรกที่ทำหลังจากนั้นมาก็ทุกคนก็ก๊อปเรา
คุณเก่งจากที่เคยทำงานด้านนักวิทยาศาสตร์การอาหารมาเนี่ยนะคะคิดว่าทักษะที่จำเป็นอะไรที่เราจะต้องมีคะ
เก่งว่าทักษะที่จะต้องมีก็ควรจะเป็นแบบความอยากรู้อยากเห็นไหมคะแบบ curiosity อะค่ะมันกับว่าเห็นอะไรก็คือตั้งคำถามว่าทำไมมันเกิดแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้เก่งว่าอันนี้สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าแบบทำอาหารออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้ก็มันเป็นแบบนี้ก็คือต้องว่าทำไมมันเป็นแบบนี้หรือว่าน้ำตาลมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นทักษะที่เก่งคิดว่าคนที่เรียนฟู้ดไซส์หรือว่าอยู่ในวงการเนี้ยควรที่จะมีไว
้ในการที่สมมุติว่าจะคิดค้นพัฒนาอาหารแต่ละเมนูขึ้นมาหรือว่าเครื่องดื่มขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อจะไปผลิตขายแบบ เรียกว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกันเลยเนี่ยนะคะเวลาที่คุณเก่งคิดอาหารขึ้นมาแล้วเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วมีส่วนผสมอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราจะต้องคิดถึงประเด็นอื่นๆอะไรอีกบ้างหรือว่าปัจจัยอื่นๆอะไรบ้างคะ
ปกติเนี่ยขั้นตอนแรกเลยก็คือต้องดูตลาดก่อนว่ามีตลาดไหมมีความต้องการไหม แล้วก็เป็นพวกแบบ research and development แล้วถ้าเกิดว่ามีความต้องการก็คือคิดผลิตภัณฑ์ที่อยากจะทำขึ้นมาแล้วคิดรสชาติขึ้นมาแล้วแล้วเราก็มาดูว่าสูตรมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็คิดสูตรคร่าวๆแล้วก็ลองทำดูในห้องครัวก่อนว่าทำได้ไหมแล้วพอทำรู้สึกว่าโอเคเลยเราก็ต้องหา pliers เขาเรียกว่าอะไรครับวัตถุดิบว่ามีเจ้าไหนที่เขาขายให้เราได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ราคาที่เราต้องการหรือตามความต้องการของเรานะคะต่อจากนั้นก็ต้องดูว่าแบบภาชนะแพคเกจิ้งที่เราจะต้องใช้จะต้องแบบไหนแบบว่าเป็นพลาสติกฟรีรีไซเคิลเบิลหรือไม่รีไซเคิลเบิลถ้ารีไซเคิลเบิลหรือถ้าเป็นเพเปอร์ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมันทำให้ผลิตภัณฑ์เราอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือต้องดูตรงนั้นด้วยแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องดูเรื่องแบบต้นทุนว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าแบบรสชาติอร่อยทำออกมาดีแต่ทีนี้แพงคือคนมันก็ไม่ซื้อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในบริษัทเล็กๆอาจจะต้องตั้งราคาด้วยราคาขายแต่ถ้าเกิดอยู่ในบริษัทใหญ่เขาก็อาจจะมีทีมขายหรือทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับคุณเก่งนะคะการทำงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยค่ะมันสนุกตรงไหนคะ
จริงๆแล้วมันแล้วแต่ที่ทำงานนะคะสำหรับเก่งอะประสบการณ์ที่ได้ทำกับบริษัทแบบเอมแอนด์ทอมสิ่งเนี้ยเขาจะไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วที่สนุกก็คือได้ดูได้ไปโรงงานหลายๆโรงงานแล้วก็ได้รู้จักกับคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ build network ตรงนี้รู้สึกว่าสนุกค่ะ
แล้วจุดที่เรียกว่ายากล่ะคะ
ยากก็คงจะเป็นแบบว่าต้องลองสูตรรอบแล้วรอบเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สักทีก็คือต้องลองแบบบางครั้งนี่คือทั้งวันแล้วแบบสมมติถ้าเกิดเราทำแบบเป็นขนมก็คือชิมขนมทั้งวันแล้วแบบบางครั้งก็คืออยากกินอาหารแบบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นความยากนะ
งานด้านนี้เนี่ยนะคะงานนักวิทยาศาสตร์การอาหารในออสเตรเลียเนี่ยมันหายากไหมคะแล้วเป็นตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการไหมคะ
จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันแล้วแต่แขนงนะคะถ้าเกิดแบบเป็นพวกquality assurance หรือว่าพวกดูแลคุณภาพอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็หาก็ไม่ค่อยยากนะคะแต่ถ้าเกิดจะไปทางแผนพวกแบบคิดค้นสูตรคิดค้นอะไรอันนี้นี่ competitive แบบว่าหายากค่ะก็ส่วนมากเขาก็อยากได้คนที่แบบมีประสบการณ์เยอะแล้วเดี๋ยวนี้อะค่ะพวกที่เป็นเชฟเขาก็มาทำงานตรงนี้ได้เขาไม่ต้องเรียนแบชเชลเลอร์หรืออะไรอย่างนี้เป็นฟู้ดไซส์มาเขาก็มาทำตรงนี้ได้เพราะว่าคนที่เรียนเชฟมาเขาก็จะมีเหมือนกับในหลักสูตรของเขาอะเขาก็จะสอนเรื่องพวก quality control food safety อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหลักสูตรของเขาอยู่แล้วแล้วคนที่เป็นเชฟบางครั้งเขาก็รู้ด้วยธรรมชาติว่าคิดค้น product ตัวนี้รสนี้มันจะเข้ากับรสนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเก่งก็เจอหลายคนที่แบบทำงานมาแล้วก็คือเขาเป็นเชฟเขาไม่ได้เรียนจบอะไรมาแล้วเขาก็มาได้ทำงานตรงเนี้ยค่ะคิดค้นสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าคนไทยในออสเตรเลียสนใจอยากจะเรียนด้านนี้แล้วก็ทำงานอย่างที่คุณเก่งเคยทำมาบ้างเนี่ยนะคิดว่าจะแนะนำยังไงดีคะ
จริงๆอย่างคิดว่าไม่ต้องไปแบบว่าปริญญาตรีก็ได้ลองเลือกที่มันเป็นหลักสูตรแบบพวกวิลเลียมส์แองเกิลส์ค่ะเขาก็จะย่นระยะเวลากว่าเป็นปริญญาตรีไปเลยใช่แล้วก็เหมือนกับเราได้ทำอาหารจริงๆได้ทำแฮนด์ออนนะคะไม่ใช่ว่าเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวก็ถ้าเกิดว่าชอบแบบคิดค้นอาหารอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์การอาหารนี่อย่างที่บอกที่มีหลายแผนกหลายแขนงถ้าเกิดเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วมาลองทำดูแบบลองทำพวกคอนโทรลคุณภาพอาหารอะไรเงี้ยแล้วไม่ชอบก็ยังเปลี่ยนได้แล้วก็คือลองทำเป็นคิดค้นสูตรหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดยังไม่ชอบอีกก็คือมันก็มีโอกาสเยอะที่จะวนอยู่ตรงนั้นแล้วเก่งก็คิดว่า อยากให้คำแนะนำว่าลองหลายๆแผนกดูจะได้รู้ว่าเราชอบแบบไหนทีนี้เก่งคิดว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวงการอาหารหรือวงการอื่นการที่ได้แบบเจอคนนู้นคนนี้แล้ว build network รู้จักคนให้เยอะๆเนี่ยค่ะก็คือมันจะดีต่อ career อาชีพการงานของเราค่ะเพราะว่าที่นี่เก่งรู้สึกว่าไม่ใช่ what you know who you know ค่ะถึงจะแบบได้งานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเก่งที่คุยกับ SBS ไทย
คุณค่ะที่ให้เกียรติว่าสัมภาษณ์
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณเก่งสุทธาสินีอนันต์ธนวัฒน์นะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ